Ing kutha Kapernaum ning Galilea, sakumpulaning wong siap ngrungokaken piwulang bab kratoning Allah. Ujug-ujug saking kumpulan wong kuwen rabas wong kang arane Yairus, dheweke kuwen kepala pedalaman suci Yahudi, Yairus nyuwun miyang Isa.
Isa, Isa, kula nyuwun slameting yoga kula. Kawelasana, umur 12 taun lan hampir mati. Tolong, tolong kula.
Isa noli ninggalakan wong akeh lan tindak bebarengan miyang umae. Ning tengah dalan mitrae brayat kuen marki.
Yairus, maaf. Anak Ira wis mati, aja ganggu bae guru.
Isa.
Aja wedi. Percaya lan bakal waluya.
Ngandikai Isa nentremaken Yairus, wong-wong kuen nerusakan laku miyang umae. Ake wong melu bela sungkawa, bari tebah-tebah dada awit sedih. Isa mung marengaken Yairus lan Rabie, sarta wong telu muride, yaiku Petrus, Yakobus lan Yokanan, mlebu umah kuen. Wong-wong kuen nemuaken bocah wadon kuen gumletak. Isa ndungkluk nyekeli tangan lan ngandika.
Aja nangis. Beli mati nanging mung turu. Nok. Tangia.
Bocah wadon kuwon melekakan mata elan dodok. Kanane waras wiris.
Deweke tangi, anak Yesun, deweke urip.
Payen mangan. Sun jaluk. Ajak kanda sapa-sapa.
Miyang mendi bae Isa tindak ning Galilea, ake wong ngumpul, wong-wong kuwon pengen ketemu sang guru, lan ngrungokaken piwulange kang penuh kuasa.
Isun pitutur, aja kuatir marang uripira. Karo apa kang bakal sirap pangan, utawa kang bakal sirap enggo, sebab urip luih perlu ketimbang pangan, lan badan nira tinimbang sandang. Titeni manuk gagak. Beli nandur, beli panen, beli due gudang, utawa lumbung, nanging Allah mihara deweke. Priben bae sirang luwi bab iku.
Nanging kita perlu niteni awake dewek.
Sapa kang marga kuatire bisa mewuhi umure saasta. Menawa sira beli sanggup ngurugi prakara cilik, kepriben sira kuatir maring bab sejen. Titenana kembang bakung, kepriben cukule. Beli nganti, beli nenun. Senajan Sulaiman sajroneng kaluhurane pengageme beli pada karo kembangiku. Yen Allah dandani suket kang dinaiki anak sekeki dicemplungaken geni. Apa maning maring sira? He wong kang beli ngandel.
Usana piambeke bebarengan bari para muride tindak miyang kuta kang diarani Betsaida, nanging ake wong kang weruh lan ngetutaken. Piambeke nampa dewe kelan ngendika bab kratoning Allah lan warasaken wong lara.
Gusti, kedah wunah wangsul, supados kesah dateng dusun kiwe tengeneng riki, kangge pados terdala nyipeng, papan mriki sepen.
Sira kang kudu aweh mangan.
Kita gadah roti gangsal lan ulam kalih.
Isa dawuh miyang para murid supaya wong akek wen dodok saben kelompok seket. Usana Isa ngangkat astae lan dedonga.
Pinujia ratuning jagat kang sedia roti, lan sumber sedaya roti, lan sumber sedaya berkah.
Isa njul roti lan iwak sarta ngisi keranjangnya para murid kanggo didumaken miyang wong akeh. Limang ewu uwong kalebu wong wadon lan bocah-bocah kabeh mangan nganti wareg.
Mujizat,
gawe kagum.
Para murid Isa mlaku menyang kumpulaning wong ngumpulaken sisa-sisa penganan kuwen akeh 12 keranjang kebek.